pa te odmine. Не да може, да. Не да боже може да биде уште и полошо тука.
Да поечам кицот таму на плавото, така? Така. Може.
Може?
Може.
Добро.
И да снимање, така.
Може. Супер. Контекстот не близи мека не бе потребна предпоставка.
Ето, му појачав него на слушалката му го ставив на 2. Така може бе?
Е погоди пура.
Добро. На 12 се стоп, на 0. Добро. Катастрофа сега.
Си
зборет. Малце малечко ова, но не знам што да сменам.
Екстремни временски појави кои што биде носеле. Од тоа аспект ме интересира во каква состојба се, например, браните.
Сега збори Јане.
Акумулациите на јаловиштето особено, читав дека јаловиштето има и друга опасност од контаминација.
Тоа, каде го одбрзувам на црвеното, второто?
Возможно прво во
значи го спуштам.
Да предпоставиме едно невремено
со тоа
тогава жестина, тогава количина на вода во таа период.
Добро.
Да. Им направат нешто на браните во Македонија. Во каква состојба се ти?
Ето.
Добро, благодарам прво за поканата вака што еве ќе можам да го изнесам моето мислење на оваа тема. Конкретно, прво околу состојбата на браните, кај нас имаме 27 големи брани, ги викаме со акумулации.
Добро,
тоа значи дека се над 15 метра високи и имаат волумен на вода во акумулацијата барем 1 милион метар кубен. Значи, таа е некоја, има и други класификации, сепак ова е она суштинската. Е, сега, од тие 27 брани се за различна намена, не се сите за иста намена. Дел од нив стопанисува ЕСМ, нели, и служат во главно за производство на електрична енергија. Некои од нив се стопанисувани од страна на АД водостопанство. Тие се во главно за наводнување на земјоделски површини. Тие се градат и како повеќе наменски акумулации, не се градат веќе еднонаменски акумулации, значи покрај наводнување има водоснабдување и други намени. И само браната Козјак, тоа би сакал да го потенцирам, има предвидено ретензионен волумен за прифаќање на поплавен бран. Значи, дел од акумулацијата во Козјак, некои 7 метри од, да не грешам, да не котите од 469 до 476, не фаќете за збор, значи 7 метри се предвидени за ретензија на поплавен бран. Значи, кога дое поплавен бран, тој ќе се прифати во акумулацијата и нема опасност понатак. Значи, оно што еве може би голем дел од јавноста не го знае, намената на браната Козјак со акумулацијата е заштита на град Скопје од поплави. А второстепено е производството на електрична енергија. Значи, да се, бидејќи на Вардар, кога влегува во Скопје, од едната страна се влива река Лепенец, од другата страна река Треска. И сега поплавниот бран од Треска е анулиран. Практично, со брана Козјак комплетно е прифатен и тоа е суштинската намена на брана Козјак, бидејќи знаеме. Сите зборуваме за земјотресот Скопски пред 60 години, нели, поминаа веќе. Имало и поплава во тој период во Скопје и дел од Скопје во главном, од тоа што сум гледал барем слики, зградата на ЦК, плоштадот биле поплавени. И таа женска гимназија што имала таму некоја после со земјотресот што била гурната и така натака. Така да га браната Козјак има таква намена. Другите брани немаат предвидено таков, да речеме, ретензионен волумен. И состојбата со браните, реков, дел се во ЕСМ собственост, дел се во управување, дел на АД водостопанство и неколку брани има кои што се на јавни комунални предпријатија, пример Стрежево во Битола, Кнежево браната во Пробишти и така натака. И генерално браните се, да речем, во некоја добра состојба. Има некои на кои што треба да им се обрати повеќе внимание, да се преземат одредени мерки. Состојбата на браните се следи на годишно ниво. Значи се прават годишни, според закон за води, се прави годишен елаборат за стабилност и функционалност на браната. Браната има и придружни објекти и теренот околу браната е акумулација. Значи тоа мора стручно лице, градежен инженер да го оцени, додека во случајот кога се прави таков елаборат за јаловиштата, вклучен е и рударски инженер или рударско-геолошки инженер. Значи, таму двајца мора да има минимум, додека за браните еден граден инженер со овластување преку лиценцирана фирма треба да изработи таков елаборат и да ја оцени стабилноста и функционалноста на браната, придружните објекти, теренот и така натака. се да може браната во идната година да добие дозвола за стопанисување. Доколку се оцени дека некоја брана не ги задоволува и критериуми, таа брана во не може да се користи понатака и треба се преземат соодветни мерки за санација. Значи во тој елаборат се наведува точно, се врши и процес на техничко набљудување на браните. Тој се врши визуелно, луѓето кои што стопанисуваат со браната прават визуелна обсервација, тоа го викаме, теренски увид, значи секојдневно гледа дали има некакво клизиште, дали има некое, да речеме, појава на влажнење, продор на вода или слично и го обележа тоа во дневник. Понатака тоа се прави со инструменти кои што се вградени во телото на браната, што мерат појави како што се, наедноставно, поместувањата на браната и дали тие се во некој предвиден ранг. И трето е со геодетски методи, исто така се мерат поместување на точки по површината на браната. Значи се следи однесувањето на браните и тоа е процес на техничко набљудување. Сите тие податоци од техничкото набљудување, од мерење, од визуелно се ставаат во тој елаборат и се интерпретираат од страна на стручни лица. Така да имаме процес каде што се следи состојбата на браната. И таму се наведува во каква состојба се добра и се дава заклучок некаков и се дава оно што треба да се направи. Некој што тие мерки ги барем од тие елаборати, ја што сум ги изработувал, ги наведуваме како итни мерки кои што треба да се преземат, бидејќи сме согледале дека состојбата е многу лоша, дури алармантна. Некојаш, викаме, мерки што треба да се преземат, што не се од толку итен карактер и слично, така да генерално се следи состојбата и се наведува на што треба да се направи. Така да кај некои брани има некои, да речеме, итни мерки што треба да се преземат. Во моментот, колку што знам, веќе на една брана е предвидено се прави проект за санација. Понатака, кај некои брани има нефункционалност на хидромеханичка опрема, затворачи што служат за управување со брана, темелен испуст, каде што водата се испушта од браната во речното корито и слично. Во однос на поплавите, единствена, според мен, или една, барем од главните мерки, е да се има активни и пасивни мерки. Пасивни мерки се, сега како да ви кажам, да организираме симпозиум, трибина, вака да се збориме, и тоа може би ќе помогне, сепак суштински се активните мерки. Активните мерки подразбираат водата да ја акумулираме и да ја контролираме понатак. Тоа генерално подразбира да се градат нови брани со акумулации. И да се предвиди соодветен дел од тој волумен во акумулацијата кој што ќе го прифати поплавниот бран. И така правиме заштита од поплави. Понатак, покрај тоа, да речеме, покрај другите намени, многу малку се споменуваат и оние намени на браните како што се овој заштита од поплави и да се овозможи она еколошки загарантирано протекување во водекот да се испушта константно. Бидејќи некои реки, не знам, ги гледаме сега преку зима. Така, имаат вода, ќе отидеме преку летот и практично не може да ја најдеме реката. Така да мора да има некакво константно и тоа го, нели, тоа еколошки загарантирано протекување и со браната може да се овозможи постојано да се испушта такво протекување во водотекот и да се има континуитет тој екосвет таму, да. Биотоп, биотеноз.
Не знам дека за функцијата на козја, дека е заштитна.
Па, ја имам впечаток дека голем дел од јавноста не знае, инаку со Козјак три каскади се на река. Каскаден систем имаме на река Треска, прва брана Матка.
Матка 2,
прва, да, Света Петка или Матка 2 и на крај Козјак. И таму водата, да речеме, во Козјак комплетно се прифаќа оне поплавен бран и понатака се управува тој систем за производство на електрична енергија. Бидејќи и Света Петка е за производство на електрична енергија, има хидроцентрала и првата брана Матка, изградена во 1938 година, вака, пред Втората светска војна, едно така грандиозно дело од наша страна, инженерски гледан аспект. Така да се следи состојбата со браните и активни мерки се оние, според мој личен став е дека треба да се градат и понатака брани со комоти, може малку субјективно звучам, пошто се занимавам со тоа, ама тоа е една активна мерка и тоа и во контекст на сите овие идни климатски промени, од кои што не знам, еве, доаѓаат се повеќе и повеќе некакви апокалиптични сценарија, да не кажам. Водата ќе биде се потребна, а се ќе има во помал обем. Така да, еден начин е да ја акумулираме водата и понатако таму да ја користиме спрема нашите потреби, а очигледно е дека тие ќе ќе се јавиа синхроност некаква помеѓу побарувачката на вода и расположливите води. И ако не ги акумулираме некако, не ушише туку во акумулација, мислам дека ќе имаме проблем понатака.
Дали браниве, еве, повеќето се градени или по во минатиот период, биле земани такви параметри на води кои што може да дојдат како што се случува?
Ева, значи,
сезонава, например.
Кај нас
не
има...
Не знаеш кога сезонава, ако се случува?
Сеја ќе објаснам и по тоа прашање. Значи, кај нас има еден златен период на градба на браните, тоа се 50-те и 60-те години, делумно 70-те години од минатиот век, кога се изградени, мислам, 13-ти на брани. 80-те години малку стагнира, 90-те дојде на фамозна транзиција, се стагнира, па стагнира и градбата на брани, и веќе после 2000-та пак почнува да се градат брани. Во моментот се градат три брани кај нас. Една е во завршна фаза, брана Коинско кај Гевгелија. Во некоја почетна, да кажам, фаза е градба на брана Отиња во Штип и практично во градот, таа ќе биде на крајот на градот, ќе биде изградена и брана Речани кај Кочани на Оризарска река. Е сега, браните во тој период, они од постар датум, се димензионирани според методи и техники што постоеле во твое време. Оно што е важно тука да се нагласи, кога избираме преградно место, се разгледува појава на поплавен бран или ние ги викаме големи води. Тие големи води се од целото она сливно подроќе што гравитира кон местото каде што ќе се гради браната. Тие кога ќе доат во акумулацијата, известен период прават ретензија, се задржуваат и кога ќе надминат некоја ред големина, тоа се се методи кои што и ден денес генерално се базира на теорија на веројатност. Ние проценуваме дека еднаш во 10.000 или години ќе се појави поплавен бран со, пример, не знам, 10 метри кубни во секунда, 100 метри куб, зависи од сливното подроќе. Тоа значи дека он тој може да се појави, може воопшто не се појави, а може да се појави дори поголема количина таа, бидејќи ние земаме во предвид врнежи, земаме хидролошко дотекување и на тој начин со тие техники и методи за пресметка во хидрологијата проценуваме колку е големата вода. Кога тоа ќе дојде на преградниот профил во акумулацијата, ќе се известно ретензира и ќе прелива. Затоа се гради и објект, за тој, тие ги викаме преливни објекти. И тие ги има кај секоја брана, освен кај браната Маврово, бидејќи браната Маврово е дел од оној Маврово хидроенергетски систем, како специфична брана, водата од Шар планина се собира, се носи во акумулација Маврово, тука продолжува низводно веднаш кон двете хидроцентрали. Така да цело време има еден систем на управување и таму нема преливник, например. Инако, кај сите брани, ја што сум ги разгледувал, што сум ги посетил тука и надвор од Македонија, има преливни објекти и преку преливниот објект ќе си прелие водата, има почетен дел, средишен дел, сега вака поедноставно објаснувам, не толку стручно, со изразите има различни типови на преливници и во завршниот дел млазот на водата или на поплавниот бран се уништо, настанува дисипација или уништување и тоа продолжува после да си тече мирно и се спојува со самиот речен тек. Така да, кај секоја брана е предвиден преливник кој што ќе ги прифати поплавните води и ќе ги одведе мирно без никакви проблеми.
И вакви работи кои што разбирам, главно е управувањето.
Управувањето и одржувањето. Одржувањето. Значи, клучно е одржувањето.
Можеме препоставиме дали сте прочитале некои информации што се случило во Либија, како тоа попуштило?
Од медиуми успев да прочитам, од тоа што прочитав, суштината било дека тие брани биле неодржувани и практично ставени сами на себе. Ако ставиме нешто само на себе, знаеме што се случува. Значи, да. Мора да има строг систем за контрола, следење на однесувањето на браната и некаков елаборат кој што ќе ги интерпретира сите тие податоци што ги имаме и со тоа ќе се даде еден заклучок дали браната е стабилна и во функционална состојба или не. Кај нас генерално сите брани што се од постар датум немаат многу вградено мерни инструменти. Во тој период, нели, толку бил развојот на инженерството и слично, и се следат генерално со визуално наблюдување, со геодетски методи се мери и може би некои други имаат во меѓувреме направено или вградени инструменти. Од друга страна, нашата последна изградена брана Светопетка е богато опремена со инструменти. Инструменти во телото на браната, за мерење на температура во телото, сега да не објаснам, но температура, мерење на поместување во телото на браната, мерење на геодетски марки за мерење на поместување по површината на браната, се мерат напрегања и слично. Значи, таа е богато опремена и така и треба, еден пример како треба да биде една брана од таков тип, лачна бетонска брана, опремена со мерна инструментација и сите тие податоци се прибираат, дури тоа дигитално се прави, се следат вака директно, цело време има таму тим, нели, заложен за тоа во рамки на СМ и тоа е пример баш како треба да биде направено.
Добро, ова делува верувачки добро.
За Светопетка, бидејќи таа е последна брана и веќе имаме некаков напредок на тоа поле, мерни инструменти се, нели, изработени, предвидени за таа намена и се вградени, така да тука имаме задоволувачка состојба во однос на следењето на однесувањето на оваа брана.
Фала ви многу. Дали има сочарно нешто што сакате да додадете евентуално околу?
Па добро, е уште темам, малку да. Би додал, да. Значи браните со акумулациите, реков, мора да се одржуваат строго и да се следат. И може претпоставам и ова не го знае дел од јавноста дека се во рамки на проектна документација за браната се изработува и студија за пропагација на поплавен бран. Тоа е она најлошо сценарио, кога би дошло до уривање на браната.
Да.
Значи, предвидуваме некакво сценарио дека браната, одреден дел ќе се сруши или урне и ќе дое до нелистекување на вода во низвоната речна долина. Браните со акумулациите се оние објекти кои што имаат најголем потенцијален хазард за низводното население. Еве, да не разработуваме да. Што ако се урне некоја брана, сепак и во таков случај се прави студија за пропагација на поплавен бран. Како водата ќе се движи во речното корито и се одредуваат водни нивоа. И на тие водни нивоа се поставуваат бетонски белеги. И тоа сега понатака спаѓа во дел и координација на овие служби, Центар за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, кои што треба да предвидат систем како да го алармираат населението. Најчесто преку сирени некакви звучни, нели? И тоа е веќе знак за аларм дека нешто се случува и тука прва работа што треба да правиме е да ги спасиме луѓето, нели? Не размислуваме за друго. И они треба да се информирани, например, дека има такви белеги на одредени места и дека треба да се искачат над тие белеги и така би се спасиле. Тоа е
практично се
како заштитна мерка е тоа. Значи се моделира како ќе се движи водата, до која висина, на која расстојание од браната, и како оди се подалеку и подалеку, се намалува височината на водниот бран, ама по должината на речното корито, на левиот и десниот брег се поставуваат такви белеги.
Маркери практично тоа.
Да. Бетонски белеги тие се, не знам, може би 50 сантима високо и стично и населението треба да оди над тие белеги за да едноставно се спаси.
Ке ги гледам кога ќе одам натаму.
Па да, тие се сега претпоставувам дека се поставени на сите места, исто и во случајот со јаловиштата и таму се прави таква студија за пропагација на тој поплавен бран при рушење на јаловиште и се оврска е на оно што стопанисува со јаловиштво да постави такви белеги за 2-3 јаловишта кај што сум бил, се поставени такви белеги. Така да, еве, тоа би имал што да кажам у моментот и
благодарам многу.
Благодарам и вас на
супер. Добро.
Ние професорите може малку повеќе зборуваме, ама што да правиме? Професионална деформација.
Линков, он е му обетчија да се голем, не знам колко сте.
Се знам.
Познавате, да.
Мислам да ви доволе вака по некои под универзитетски настани. Неко собранија владе така доста сега у последно време, некоја кампања има, не ми е јасна таа кампања, ама не знам, може би тоа е за друга, во друга емисија, дискусија.
Зашто кампања?
Па да не се градат брани, да не се ова, не ради некакви еколошки
работи. Ваја тоа беше од прошливе со Маврово паркот. Сега не гледам нешто на пример за ова.
Па добро, ме имаш, не знам колку сте следели последните 10 години, два големи хидроенергетски проекти беа стопрени, на Луково поле што требаше да се гради на Шар планина и Бошков
да.
Мост.
Да, двете со Маврово обрзани.
Ја уште не знам зашто ги стоприја. Да. Да ме прашам некој, ја не знам зашто ги стоприја, а пример еве за Бошков мост. Бошков мост треба да се гради во село Треснуч. Тоа е да. Земјена брана, можеби 30 метра висок. Тоа кој ќе се изгради, никој нема да познае таму дека е брана. Тоа што ќе се како Маврово што не знае дека е брана, мисле дека е пат луѓево, така?
Да.
Кога поминува преку брана Маврово. И акумулација од можеби 3 милиона метри кубни, што е мало езерце. И тоа е секако дека ќе има некакво влијание на околината, па ние со секоја зграда правиме влијание на околината, па сега така, мислам, ово дури полошо.
Се убивме.
Што со тама е да се направи тунел од селото до патот. 9 километри. И тука е тежината на тој објект, значи тоа е подземен објект, никакво влијание нема на околината. А хидроцентралата ќе биде на овој патот што води по долина на река Радика, значи на самиот пат ќе биде хидроцентралата. Зошто го стоприа, уште не можам да разберам, а тоа ќе даваше доста големо производство на електрична енергија.
Да.
И немаше пред година дена да се мислиме дали ќе имаме струја, дали ќе немаме, колку ќе имаме. Да. И так, али добре.
Тога пак се работата за ова, гледам дека изгледа решено се веќе.
За чега?
Да.
Абе е решено. Ако подпиша договор, решено?
Да. Не го подпиша уште.
Па 3 месеци има, може да се подпише некако договор и стично да се
направи. Дека вашите колеги од разни варианти.
Няма, никой не го знае договор. Тоа се веќе. Ја го немам видео, ја не можам се признесам да го видам, може да кажам. Сега од медиум ни слушам и сега тоа е, како да кажем, ово вистина.
Може да кажеш?
Ама да го видам, да го видам. Можам да кажем што е како. У суштина. Ако ја да, после не може да кажам. Ја го немам видео на договора. Истото е понашто нешто за пекто и сите урла. Вика, никой не го видам да го видам. Кај бе знам,
срце свинот на друга линија бе. Завршија со муабетот луѓево.